Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçuluga garşy göreş müdürligi Aşgabatda ilatyň iş üçünçüliginiň täsirlerini maslahat etdi. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçuluga garşy göreş bölüminiň wekiliýeti bilen Aşgabatda duşuşuk geçirip işsizligiň jemgyýete yaramaz täsirlerini maslahat etdi. 21-nji iýunda senagatçylar we telekeçiler birleşmesine BMG-nyň kontrterrorçuluk müdürlüginiň taslamalaryň durmuşa geçirilmesiniň sağlaşmasy boýunça bölüm başlygy Christopher O'Donnell-iň ýolbaşlygynaky BMG-nyň wekiliýeti bilen duşuşuk geçirildi deyip birleşmenin resmi web saytı xabar veriyar. Xabarda aydılmağına göre duşuşuğu qatnaşıcılar ilatın zähme düpçünçülüğü bilen bağlı meselelerin çözülmeğinin cemiyetin durmuşunun akı yaramaz hadiselere karşı durmakluğun sebeplerinin biri olup duruyanlığı hakkında fikir beyan ediptirler. Eýsem duşuşuğu qatnaşıcılar Türkmenistan'a ilatın zähme düpçünçülüğü bilen cemiyetin durmuşunun akı hayfi yaramaz hadiselerin arasında ara bağlanışı kuruyar. BMG-nyň terrorçuluga garşy göreş müdürlüginiň wekiliýeti işsizlik meselesini çözmek arkaly öňe alınmaly yaramaz hadiseleriň arasyna terror hadiselerini hem göz öňünde tutýarmy? Bu soraglaryň jigmejik jogaplary barada duşuşuga gatnaşan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň kommentary almak mümkin däl. Birleşmenin xabarından məlum olşunu görə Aşgabatda geçirilən duşuşukda BMG-nın vekilleri Türkmenistanı təzə iş yerlerini dörətməkdə sinagatçılar və telekeçilər birleşməsinin oynayan rolunu da baxa veribdir. Aşgabatda geçirilən yuxarı dərəcəli duşuşukda ilatın iş üpçünçülüğünü kəmilləşdirmək arqalı cəmiyyətdə yaramaz hadisələrin önünün alınmağının maslahat edilməgi Türkmen Prezidentinin 14-cü iyunna Türkmenistanda yaşları zəhmət bazarına uyğunlaşdırmağın və Olorun iş bilen üpçünçülüğünü kämilleştirmegin maksatnamasını tasdiklamak hakynaky karara wol çekmeniň ýa-da gawat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatyň iş üpçünçülüğü iň uly problemalaryň biri bolmagyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda işsizligiň derejesi barada resmi statistikany köpçülige ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, hususan 2017-nji ýylda ýurtda işsizligiň derejesi 60%-e baryp ýetipdir. Galiberse'de bu problemanın adamların eklenç gözlüğünü Türkmenistan'dan daşarı yurtlara köpçülüklüğün çıkmağını getiriyen sebeplerin hatırladığını tasdiklayan maglumatlar var. Yatta sakma ayın ayağında Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'ın devlet idaralarına 3 çeşmesi, sonku 10 yıldan kuvrak vaktin devamında 1,9 milyonu olay adamın yurdu terk edenliğini yapık statistika maglumatlarına salgılanıp xabar veripti. Finçler Türkmenistan'a rayetlerin köpçülüklüğün daşarı yurtlara gitmeginin anırsında yatan esası sebeplerin hatarına ilatın maddi hal yağdayının barha ağırlaşmağını görküz yerler. Beylik taraftan Türkmenistan'ın devlet emeldarları ve hükümet resmiler yurtda ilatın iş üpçünçülüğünün yolu koyulyanlığını aydiyarlar. 2019-cu ile geçip Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuştaydan Qorumak Ministerliği ilatın iş bilen üpçünçülük portalını işe girdi. Yöne hädret çenli Türkmenistan'ın ne devlet metbuğatına ne hükümete yakın xabar saytlarına ne de kararsız xabar serişçilerde bu online platformanın kömögü bilen iş tapyan adamları varada xabar verildi. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuştaydan Qorumak Ministerliği hem öz hödürleyen portalını ulanmak arkalı näçe adamın iş tapanlığı varada resmi hasabat bilen çıkış etmedi. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesinin haberine ilatın iş üpçünçülüğünü çözmek arkalı öňe alınmalı yaramaz hadiselerin jekmejekliği aydılmayar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ýurtda işsizligiň artmagy bilen ogurluk ýaly hadiseleriň artýanyny aýdýarlar.